რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. რა საფრთხეები დგას საქართველოს წინაშე და რა უნდა გაკეთდეს მათ წინააღმდეგ? ამ საკითხებზე იმშელეს დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე.
ბოლო 25 წლის განმავლობაში ვართ მსხვერპლი რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის. ეს არ დაწყებულა 2008-ში, ეს დაიწყო თავიდანვე, მაშინ როდესაც ქართულმა ახალმა სახელმწიფომ 90-იანებში დააფუძნა თავისი დამოუკიდებელი იდენტობა.
საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღნულ შეხვედრაზე საუბრის შემდეგ დაუბრუნდებით ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეს. გარდა იმისა, რომ ზედიზედ მეორე დღეს გაგრძელდა ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა, პროკურატურაში დაიბარეს მიტროპოლიტი პეტრე ცავა.
მამა გიორგის მიმართ ოდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევისა და სხვა დარღვევებისგან გამომდინარე, რასაც მე ვხედავ, რა თქმა უნდა, პროკურატურამ დობას არ იმსახურებს.
შემთხვევაზე პოლგრულ რეგიონულ მაცნეს დღეს ვილაპარაკებ ჯანდაცვისა და სოციალური დახმარების მუნიციპალურ პროგრამებზე.
არანაირი სოციალური პროგრამები არ არის შემცირებული და შეკვეცილი. მეტიც, მე მინდა გითხრათ, რომ წინა წლებთან შედარებით ჩვენ რამოდენიმე პროგრამა დავამატეთ.
წავლები გავომიწერეს და წავლების შესაძენი თახა არ მაქვს და ამიტომ არ არის მას სამარხია. ბალახებს ზაფხულის ფოთლები ვიყურჩები მაგრამ გეთკივილებს.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით. შემთხვევაზე პოლგრულ პროგრამა ახალ ევროპას საუბარი შეეხება საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც ბალკანეთის მომცრო სახელმწიფო ჩერნოგორია დგას.
საერთაშორისო ურთიერთობათა გაუარესება იყო მიზეზი იმისა, რომ 2016 წლის 16 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების დროს რუსები შეეცადნენ ნებისმიერი საშუალებით დაემხოთ ჩერნოგორიის არსებული მთავრობა და დაესწრათ ახალი მარიონეტული მთავრობა, რომელიც მხოლოდ უცხოეთის, უფრო კონკრეტულად კი რუსეთის ინტერესებს მოემსახურებოდა.
ეს შეფასება მიმდინარე თვეში გამოთქვა ჩერნოგორიის ყოფილმა პრემიერმა. დარჩით, ჩვენს ტალხებს ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და მისან მიმართული გეგმები საქართველოსა და მთლიანად რეგიონში. ასეთი იყო მთავარი თემები შეხვედრაზე, რომელსაც დღეს მასპინძლობდა საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრიის სასახლე. ეს იყო უშიშროების საბჭოს აპარატის სტრატეგიული დისკუსიის მეორე საერთაშორისო შეხვედრა. ქართველი და უცხოელი ექსპერტები დახურულ კარს მიიღმა რამდენიმე საათის განმავლობაში მშელობდნენ კონკრეტულ გამოწვევებზე და საქართველოს მიერ გადასათქმელ ნაბიჯებზე. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს საბოლოოდ აუცილებლად გაიმარჯვებს რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებთან ბრძოლაში, შესაბამისად გაითავისებს დასავლურ ცხოვრების წესს და ორგანულად შეერწყმება დასავლურ ცივილიზაციას, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 28 თებერვალს, როცა ის სტრატეგიული დისკუსიის მეორე საერთაშორისო შეხვედრის მონაწილეებს მიმართავდა. თუმცა გიორგი მარგოლაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ ასეთ ბედნიერ დასასრულამდე მიყვანა შეუძლია მხოლოდ ბრძოლის გაგრძელებას დასავლური ძლიერი ფასეულობებისთვის, რომელსაც უკვე მრავალი წელია უპირისპირდება რუსეთი.
ბოლო 25 წლის განმავლობაში ვართ მსხვერპლი რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის. ეს არ დაწყებულა 2008-ში, ეს დაიწყო თავიდანვე, მაშინ როდესაც ქართულმა ახალმა სახელმწიფომ 90-იანებში დააფუძნა თავისი დამოუკიდებელი იდენტობა. და იმ დღიდან დაწყებული ქართული სახელმწიფო ვითარდება, იზრდება და ძლიერდება სწორედ რუსული სხვადასხვა ტიპის აგრესიის ფონზე.
რა უნდა გააკეთოს საქართველომ თავისი სახელმწიფოებრიობის გასაძლიერებლად, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ევროკავშირისა და ნატოს სივრცეში თავისი ღირსეული ადგილის დასამკვიდრებლად? 28 თებერვლის შეხვედრის მთავარ აქცენტებს სწორედ ამ შეკითხების გარშემო აერთიანებს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რთული გამოწვევების წინაშე მდგომმა საქართველომ საერთაშორისო პარტნიორების მაქსიმალური მხარდაჭერა უნდა მოიპოვოს და დასავლური ფასეულობების გზით უნდა იაროს.
საქართველოს ამ შემთხვევაში მოეთხოვება ბუნებრივია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, როგორც ასეთი, რეფორმების გაგრძელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში, რათა საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს სტანდარტებს და რა თქმა უნდა აუცილებელია საქართველოს მაქსიმალური ჩართვა იმ რეგიონულ თუნდაც იგი გლობალური დანიშნულების პროექტებში, რომელიც უკავშირდება ენერგეტიკას, ტრანსპორტს, კავშირგაბმულობას. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უფრო ხელსაყრელი გარემო შეიქმნება უსაფრთხოების გამკიცებისთვის და სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებისთვის.
რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებზე მსჯელობისას შეხვედრის ფარგლებში საგანგებო ყურადღება დაეთმო პრორუსული პროპაგანდის დაუფარავ აქტიურობას საქართველოში. როგორც საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა ნოდარ ხარშილაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, რუსეთის პროპაგანდის საფრთხეებს საქართველოში არასათანადო ყურადღება ექცევა.
რეაგირება არის არანაირი, შეიძლება შეიძლება ხშევა რომ ეს ყველაფერი არ ხდებოდა და სინამდვილეში არის ძალიან აქტიური მუშაობა და ამას გამოხდა ყოველდღე რომ მეტი მოეთხოვება საქართველოს საზოგადოებრივად და პირველ რიგში ხელისუფლების როლია რომ იყოს რაღაც რეალური მექანიზმები ამის წინააღმდეგ, იყოს პროდასავლური უფრო აქტიური და იყოს რა თქვა არმიაც საშუალება ეს ღიად და აქტიურად ჩამოყალიბდეს პრორუსულ პროპაგანდა საქართველოში. რამაც შეიძლება საშუალოვანი პერსპექტივაში საკმაოდ ცუდი შედეგები მოგვიტანოს.
28 თებერვლის შეხვედრა ნაწილია ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ თებერვლის დასაწყისში წამოწყებული საერთო ეროვნული დისკუსიისა, რომელიც უსაფრთხოების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებას ისახავს მიზნად. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია აცხადებდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრობისას, საჭიროა რომ ქვეყნის თითოეულმა მოქალაქემ გაიზიაროს ევროპის უსაფრთხოების ახლებური გამოწვევები.
ეს არის განპირობებული პირველ რიგში ჰიბრიდული საფრთხეებით, რომელიც დადგა ევროპული საფრთხეების წინაშე. ეს არის უკრაინასთან დაკავშირებული რუსეთის აგრესიული ნაბიჯები, ყირიმის ანექსია, ამასთან ერთად ტერორიზმის საფრთხე, რასაც ქვია მეგრეთ წოდებული დაეში ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან გამოწვევები, რომელიც არის ასევე არაკონვენციური და ჰიბრიდული. და როდესაც ამ ყველაფრის გაანალიზება მოხდა ნატოსა და ევროკავშირის მიერ, მთავარი ახლებური მიდგომა არის ის, რომ მთლიანად საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც არსებობს ევროპულ საფრთხეებაში, და მთავარი ამის გასაღები არის მედეგობის გაწევა მოქალაქეების ზონეზე და არამხოლოდ სახელმწიფო ზონეზე.
როდესაც უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობს თეონა აქუბარდია, საგანგებოდ გამოყოფს რუსეთის პროპაგანდას, რომელიც საკმაოდ ძლიერ იარაღს წარმოადგენს ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქეებზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. შესაბამისად, მოქალაქეებს კარგად უნდა ჰქონდეთ გაანალიზებული ეს საფრთხეც და მასთან ბრძოლის გზებიც. უშიშროების საბჭოში მიიჩნევენ, რომ რადგანაც უსაფრთხოების ჭრილში ერთმანეთისგან განუყოფელია დემოკრატიის, კეთილდღეობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნები, შესაბამისად ამ მიზნების მიღწევა მუდმივად მზარდი და ცვალებადი საფრთხეების გათვალისწინებით საერთო ეროვნულ კონსენსუსს მოითხოვს. შესაბამისად, უშიშროების საბჭოსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ წამოწყებული საყოველთაო დისკუსია მრავალი სფეროს წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების, ექსპერტებისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების ფართო ჩართულობას გულისხმობს. დაგეგმილია შეხვედრების გამართვა რეგიონებშიც და ეს შეხვედრები თავისუფლად მოსახლეობის ინფორმირებასაც ისახავს მიზნად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოს პროკურატურამ დღესაც განაგრძო ციანიდის საქმის ფარგლებში ბრალდებული დეკანოსის გიორგი მამალაძის საკითხვა. 28 თებერვალს პროკურატურაში ასევე დაიბარეს ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პეტრე ცავა, რომელმაც საჯარო გამოსვლის დროს თქვა, რომ გიორგი მამალაძეს ციანიდის მიტანა საპატრიარქოს ერთ-ერთმა გავლენიანმა პირმა სთხოვა და რომ დაკავებული დეკანოსი პროვოკაციის მსხვერპლია. უფრო მეც ეგრეწოდებულ ციანიდის საქმეზე დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტის ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პროკურატურაში მისულმა ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა განაცხადა, რომ პროკურატურაში დაიბარეს მას შემდეგ, რაც ხმა აღიმაღლა უსამართლობის წინააღმდეგ და საჯარო განცხადებები გააკეთა დეკანოს გიორგი მამალაძისათვის მოწყობილი შესაძლო პროვოკაციის თაობაზე. მიტროპოლიტმა პეტრე ცავამ ისიც განაცხადა, რომ საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებს მართავს პატრიარქის მდივან რეფერენტი, რომლის გავლენა შესაძლოა ასევე ვრცელდებოდეს პროკურატურაზე.
მამა გიორგის მიმართ ოდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევისა და სხვა დარღვევებისგან გამომდინარე, რასაც მე ვხედავ, რა თქმა უნდა, პროკურატურამ დობას არ იმსახურებს. არა ვარ სამართალმცოდნე, მაგრამ იჩნდება ერთი ძალიან საინტერესო ეჭვი, შეიძლება საოცარი თითი კურიოზულ შემთხვევას წავაწყდეთ, რომ საბოლოოდ ყველა ბრალდებებიდან გამომდინარე მამა გიორგი მამალაძის ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს გაუთქმელობის დარღვევით.
მიტროპოლიტი პეტრე ცავა საქართველოს პროკურატურაში 28 თებერვალს დაიბარეს. წინადღით კი პროკურატურას ჩვენება მისცა ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ პეტრე ცავას დაბარება კავშირშია ბრალდებულის მიერ მიცემულ ჩვენებასთან.
შეიძლება მხოლოდ ვარაუდებზე დაყრდნობით, ვინაიდან გუშინ მიმდინარეობდა ბრალდებულ მამა გიორგი მამალაძის დაკითხვა და როგორც მისი ადვოკატებისგან გაჟღერდა, მან დაასახელა გარკვეული პირები, პირთა ჯგუფი, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შესაძლებელია რაღაც შეკითხვები გამოძიებას გაუშტა სხვა პირებთან მიმართებაში.
ის რომ გიორგი მამალაძემ პროკურატურისათვის მიცემულ ჩვენებაში რამდენიმე პირი დაასახელა, დაადასტურა ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამაც. თუმცა მან იქვე შენიშნა, რომ დაკითხვის დასრულებამდე კანონით აკრძალული აქვს მათი ვინაობის გამხელა.
შემიძლია უბრალოდ გითხრათ, რომ იყო რამოდენიმე მნიშვნელოვანი გვარზე საუბარი, საერთოდ შემიძლია გითხრათ, რომ მამა გიორგის მიერ მიცემული ჩვენები ჩვენ პოზიტიურად ავარ განწყობილი იმგანგებით, რომ იმედია, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა რეალურად დაგვირთება ბრალის ფორმულებასთან დაკავშირებით.
გიორგი ფანცულაია და ბრალდებულის კიდევ ერთი ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი დიდ იმედებს ამყარებდნენ 28 თებერვლისთვის დანიშნულ დაკითხვაზე. თუმცა, როგორც ადვოკატმა განაცხადა, დაკითხვა ჩაიშალა გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ბრალდებულს აღენიშნება სხეულის დაბალი ტემპერატურა, დაბალი წნევა და გულის ღებინება.
თვითონ ექიმი ვერ მცემს პასუხს, თუ რისგან იყო ეს ყველაფერი განპირობებული. გულის რევა რატომ დაეწყო მამა გიორგის, რატომ აქვს სიცხე? რომ ეკითხები ექიმს, რომ სიცხე ტემპერატურა, ანუ ნორმალური რამდენი უნდა ქონდეს ადამიანს, ხო? როგორც ვიცით 36 და მეუნები 35 და 4, 35 და 5 ნორმალური მეუნება არა და მონებაზე კი არის, მაგრამ შეუძლოთ აშკარა და ნუ ოქმი შეადგინა პროკურატურამ და თითქოს უარს იძახის. და კითხვაზე რა არის შესაძლებელი და შეუძლებელი, ამათი განმარტებით ეთქობა ადამიანი, არ ვიცი, ცუდად რო არის, ის შესაძლებელია, მანდამაინც კარგად არის, მაგრამ არ შეეძლო და უარი არ განუცხადებია რა.
თუმცა ადვოკატ მიხეილ რამიშვილის ამ განცხადების პასუხად პროკურატურის წარმომადგენელმა ჯარჯი წიკლაურმა თქვა, რომ ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იძლეოდა დაკითხვის სრულფასოვანი ჩატარების შესაძლებლობას.
როგორც კი დავაპირეთ ბრალდებულისთვის კრიტიკული შეკითხების დასმა, რასაც გეგმავდი დღეს, მან საერთოდ უარი განაცხადა გამომძიებლებთან შეხვედრაზე, კიდევ ერთხელ დაასახელა მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ჩვენ შევადგინეთ შესაბამისი ოქმი. ექიმებმა იგი ორჯერ გასინჯეს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის აბსოლუტურად ნორმაში, მას თავისუფლად შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედებაში. იგი კიდევ ერთხელ უსაფუძვლოდ სხვადასხვა მიზეზების მოგონებით თავს არიდებს პასუხი გასცეს დასმულ შეკითხვებს. ეს უკვე მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც სხვადასხვა საბაბით მან ჩაშალა დაკითხვის პროცესი.
ეს იყო პროკურორი ჯარჯი წიკლაური. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით პროკურატურას არ დაუკითხავს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი, რომელსაც ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი საპატრიარქოს ჩრდილოვან მართველს უწოდებს და რომლის მოწამობასაც გამოძიების ვერსიით აპირებდა დეკანოზი გიორგი მამალაძე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Pashase Kobalikligadzis khulguruli programma 4 shabats gava etershi akhki sam shabatis gadatsemas vaktselebt mas Mariam Jeureli utsqveba da mauqeblobas vaktselebt regionuli matsnit sam khulguru programashi dges velaparagebt jandatsvisa da sotsialuri dakhmarebis munitsipalur programebse matse motkhunileba didia iuqebian chveni korespondentebi mat da matmier momtsadebul reportajebs Nona Mcedlishvili gagvatsnobs
2017 წელს ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების ფარგლებში 9.5 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვა იგეგმება. გაჭირვებული ადამიანების დახმარება რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, უფრო ვრცლად კი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
525,000 ლარია გამოყოფილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამისთვის. ეს პროგრამა რამდენიმე სახის დახმარებას ითვალისწინებს. Უფასო კვებას, სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსებას, გაჭირვებული მოქალაქეების სათბობი მასალით უზრუნველყოფას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარებას და ასე შემდეგ. ამავე პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია ელექტროენერგიის გადასახადი. კატერინა ბლიაძე ერთ-ერთია იმ გაჭირვებულთა შორის, რომელსაც უფულობის გამო კომუნალური გადასახადების გადახდა უჭირს. კატერინა ახლა დოკუმენტებს აგროვებს, რომ დახმარების თხოვნით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართოს. თუ მის მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, ის ყოველთვიურად რვალარს მიიღებს, რომ ელექტროენერგიის გადასახადი გადაიხადოს.
ქსელებში უნდა გადავგზავნოთ ეს საბუთები, რომ შუქის სიმაზე დაგვეხმარო. რვალარს დაგვეხმარებიან თვეში შუქზე.
გიჭირთ გადახდა?
გიჭირს, აბა. 17 ლარი გადავიხადე ამ თვეში. რატომ? სოცდა უცხელები ვართ, რატომ უნდა ვიხდიდეთ ამდე?
არ მუშაობთ ოჯახში არავინ?
ოჯახში არავინ არ მუშაობს, შვილო. იქით ბანკებია, იქით ის არის, რა ვიცი, აბა.
ლაგოდეხის გამგეობაში ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი ნატო ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ უმეტეს შემთხვევაში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით მოსახლეობის მოთხოვნები კმაყოფილდება. როგორც ირკვევა ყველაზე მეტად ადგილობრივ ხელისუფლებას სხვადასხვა სახის ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსებისთვის მიმართავენ.
ჯანდაცვის პროგრამებს რაც შეეხება, არიან მოქალაქეები, რომლებიც არ არიან სოციალურად დაუცველები, ამიტომ მათსაც გავდივართ. მედიკამენტების გარდა ყველანაირი კვლევა არის თუ სამედიცინო ჩარევა.
აქ ადგილზე თუ არ აქვს მნიშვნელობა?
არა აქვს მნიშვნელობა. საქართველოს ტერიტორიაზე თავარია წარმოდგეს დედნები შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაზღვეო კომპანიიდან ფინანსდება თუ არ ფინანსდება აღნიშნული პროცენტურა, თუ ფინანსდება რამდენი პროცენტით და შემდგომში ჩვენი შევდივართ თანაკატახტაზე.
მართალია, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამისთვის ლაგოდეხში 9.5 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი, თუმცა ეს პროგრამა ყველა სფეროს მაინც ვერ მოიცავს. მაგალითად, არ ფინანსდება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შეკეთება, თუ კი ზიანი არ გამოიწვია სტიქიურმა უბედურებამ. ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ თუ კი მოსახლეობას საცხოვრებელი სახლების შეკეთებაში დაეხმარებიან, მაშინ სხვა პროგრამებზე უნდა თქვან უარი.
მუნიციპალიტეტში საკმაოდ უხვათაა იმ შენობების რაოდენობა, სადაც ალ ჩამოსდის ან ყოჭია გაფუჭებული. ჩვენ რომ ამანაირი ასე ვთქვათ პროგრამა დავიწყოთ, ბიუჯეტი არ გვეყოფა იმისთვის, რომ ესეთი სახლები შევაკეთოთ. მაშინ ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ იმაზე, რომ მოქალაქეებს გაუყვანოთ სასმელი წყალი, დაუგოთ გზები, მოაწესრიგოთ საბავშვო ბაღები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა.
აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური დახმარების პროგრამამ წელს ცვლილება განიცადა. ამ ცვლილების მიხედვით აღარ გაიცემა 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარებები და აღარ ფინანსდება მედიკამენტები. პასუხისმგებელი პირები ირწმუნებიან, რომ ეს თანხები ოპერაციებისა და სხვა მკურნალობის თანადაფინანსებაზე გადანაწილდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავის მერია მედიკამენტებითა და ინდივიდუალური დახმარების პროგრამებით გასულ წელს 900,000 ლარი დახარჯა. წელს დახმარების მიმღებთა კატეგორია შემცირდა, ამის მიუხედავად თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ ამ პროგრამების დაფინანსება საფრთხე არ ემუქრება და ვისაც დახმარება ეკუთვნის, ის აუცილებლად მიიღებს. ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა სიუჟეტი იმაზე, როგორ ხორციელდება ეს ორი პროგრამა.
58 წლის პენსიონერი თემურ მასხულია სოციალურად დაუცველია და მარტო ცხოვრობს. იმის გამო, რომ წლების წინ ფინა გამოიცვალა, რეგისტრაცია გაუუქმდა. მისი ხელახალი რეგისტრაცია მხოლოდ 2016 წლის სექტემბერში მოხდა, ამჯერად სხვა მისამართზე, სხვის ბინაში. მანამდე რამდენიმე ავადმყოფობა გადაიტანა. როგორც სოციალურად დაუცველს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უფასო გამოკვლევები უტარდებოდა. ერთხელ ამავე პროგრამის ფარგლებში ოპერაციაც გაუკეთეს, თუმცა არ აუნაზღაურეს საკმაოდ ძვირადღირებული გადაჭრებული მედიკამენტების ხარჯები. Ამის გამო მან მაშინ რუსთავის მერიის მედიკამენტებითა და ინდივიდუალური დახმარების პროგრამას მიმართა, მაგრამ უარი უთხრეს, რადგან არ იყო რუსთავში რეგისტრირებული. ჯანმრთელობა შერყეულმა მასხულია მედიკამენტებისთვის და სამედიცინო გამოკვლევებისთვის გასული წლის სექტემბრის შემდეგ კვლავ მიმართა მერიას, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობს, პასუხი არ არის.
ან გაფინანსებთ, ან არ გაფინანსებთ, პასუხი არ არის. მქონია თიაქარი და ეს ედება იმას რა ნერვს. Да и вас моуцветия, ну, из марцхена пехе да хели. Да и кидар модиода эс кошмарული, ასე ვთქვათ, ტკივილები. Цамლები გამომიწერეს და цамლების შესაძენი თანხა არ მაქვს და ამიტომ აღარა იმას სამარქია. ბალახებს. დაფრის ფოთლით ვიყუჩები მას, აგა ტკივილებს და ხანდახან ისე რთული შეტევები მაქვს, რომ სასრაფოზე დახოლმე.
თემურ მასხულიას, როგორც სოციალურად დაუცველს, მხოლოდ 24000 სარეგისტრაციო ქულა აქვს. მან გუშინ ისევ მიმართა მერიას დახმარებისთვის და ახლა პასუხის მოლოდინშია. მერიის სოციალური დახმარების სამსახურის უფროსი ნანა ქვირია ამბობს, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ხსენებული ორი პროგრამისთვის ჯამში 250000 ლარი გამოიყო, მაგრამ იმდენად დიდი იყო მიმართვიანობა, რომ ეს თანხა თვენახევარში ამოიწურა.
400 განცხადებიდან 200 დაკმაყოფილებულია და 200 ანუ ელოდება დაკმაყოფილებას. როგორც კი თანხა ჩაირიცხება, მაშინ ოპერაციების დაფინანსების დროს პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური დაავადებები და კარდიოდაავადებები, კარდიოლოგიური დახმარება. მაგრამ იმდენად დიდია მომართვიანობა, რომ ჩვენი პროგრამა ვერ გაწუდა თანხებით და თვენახევარში ფაქტობრივად საკუთარი თავი ამოწურა. შარშა 350000-ით დაიწყეთ და 900000-ით დავამთავრეთ.
ამბობს ნანა ქვირია, რომელიც დასძენს, რომ მერიაც და საკრებულოც მედიკამენტოზურ დახმარებას და ოპერაციებისთვის დამატებით თანხებს წლის განმავლობაში პერიოდულად გამოყოფს. ასე იყო შარშანაც, თუმცა საბოლოოდ რამდენი იქნება მისი ჯამური ოდენობა ამ ეტაპზე თქმა ძნელია, რადგან დახმარების მიმღებთა კატეგორია შემცირდა. ადრე თუ პროგრამით ის მოქალაქეები სარგებლობდნენ, რომელთა სარეიტინგო ქულა 150000 არ აღემატებოდა, ახლა ეს მაჩვენებელი 100000-მდე დაეცა. გარდა ამისა, მედიკამენტოზურ დახმარებას იღებდა თითქმის ყველა პენსიონერი. ახლა კი ეს საკითხი ინდივიდუალურად განიხილება, მერიისა და საკრებულოს ერთობლივი კომისიის გადაწყვეტილებით.
ჩვენ ყავს სპეციალური მერის წარმომადგენლები ცალკეულ ერთეულებში, ესეთი ყავს 10 მერის წარმომადგენელი, მათ ყავთ თანამშრომლები, რომლებიც ადგილზე მიდიან უშუალოდ მოქალაქესთან, შეისწავლიან მდგომარეობას, ადგენენ სპეციალურ ოქმებს და გარდა ამისა მოიძიება ხოლმე სხვა დანარჩენი დოკუმენტაცია და შესწავლა ხდება ამ ოჯახებს. აი ამის საფუძველზე შემდგომ კომისია არის შექმნილი მერის ბრძანებით და კომისია მსჯელობს აღებულობს საბოლოო გადაწყვეტილებას.
ამბობს დავით მაღლაკელიძე, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი პროგრამის ფარგლებს გარეთ რჩება, მედიკამენტებით დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება და საოპერაციო ხარჯები არ შემცირდება. ის კი არ არის გამორიცხული, რომ დაფინანსებამ შარშანდელ 900000 ლარსაც კი გადააჭარბოს.
არანაირი სოციალური პროგრამები არ არის შემცირებული და შეკვეცილი, მეტიც მე მინდა გითხრათ, რომ წინა წლებთან შედარებით ჩვენ რამოდენიმე პროგრამა დავამატეთ. ეს შეეხება ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზარდების პროგრამას, რეინტეგრირებული ოჯახების კომუნალური განცხადების პროგრამას და ეს შეეხება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ბავშვებისთვის, რომელზეც ჩვენ გვქონდა ერთჯერადად 600 ლარი და წლევანდელი წლის ბიუჯეტით განსაზღვრეთ 1000 ლარის ოდენობით.
ამბობს დავით მაღლაკელიძე. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ თემურ მასხულიამ შრომის უუნარო და სოციალურად დაუცველმა მერიისგან დახმარება დღემდე ვერ მიიღო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭერნიძემ მოამზადა. ქალაქ ზუგდიდის მერია და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოქალაქეებს ჯანდაცვის კუთხით სხვადასხვა მომსახურებას თავაზობს. სოციალურად დაუცველი და მძიმე ფინანსური პრობლემების მქონე მოქალაქეების სიმრავლის გამო პროგრამებზე მაღალი მოთხოვნაა. სწორედ ამიტომ თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ წლიდან წლამდე იზრდება დაფინანსება. თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის განყოფილებას წელს თანხა 200000 ლარით გაეზარდა და 600000 ლარი შეადგენს. ანალოგიურად არის გაზარდილი ქალაქის შემთხვევაშიც. აქ თანხის სრული ოდენობა 500000 ლარია. ორივე თვითმართველობის შემთხვევაში პროგრამების ჩამონათვალე ძირითადად იდენტურია და განყოფილებების უფროსების თქმით შემუშავებულია მოსახლეობის მხრიდან შემოსული განცხადებებისა და სამედიცინო დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად. აქცენტი სამეგრელოში ცჰეპატიტით ინფიცირებულთა სიმრავლის გამო სწორედ ამ მიმართულებაზე კეთდება. ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთათვის ფინანსდება ცჰეპატიტის დიაგნოსტიკა. ისეთი ოპერაციები, რომელიც აყოველთაო ჯანდაცვის პროექტებში არ შედის. შესაძლებელია თანადაფინანსებაც. წელსიახლეა როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტში ის, რომ აქცენტი გაკეთდა აუტიზმის დარღვევის მქონე ბავშვების და იშვიათი დაავადებების მატარებელი მოზარდების რეაბილიტაციის პროგრამებზე. 2017 წლის მთავარი გამოწვევაა და აქცენტი გაკეთდა როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტში დიაგნოსტიკაზე. ამდენად არ არის შეზღუდვები გამოკვლევებზე.
მაგრამ იძულებული შევიქმნი სხვა ღირებულ მედიკამენტებზე დაგვეწესებინა, პრიორიტეტად გვეცნო გადახდის უნდა რომ მოქალაქეები, სხვა სოციალურად აუცილებელი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მძიმე დაავადებების მქონე მოქალაქეები, როგორიცაა მაგალითად ონკოლოგიური დაავადებები, ბრონქული ასთმა, შაქრიანი დიაბეტი, გლაუკომა, ეპილეფსია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მერიის ჯანდაცვის განყოფილების უფროსმა ნინოს ხულუხია. მისი კოლეგა მსუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან სალომე ჩანგელია აცხადებს, რომ ჯანდაცვის ყველა პროგრამა ვრცელდება როგორც ადგილობრივ, ასევე დევნილ მოსახლეობაზე. მთავარი მოთხოვნაა ის, რომ ადამიანი იყოს რეგისტრირებული ზუგდიდში. ქალაქისგან განსხვავებით ჩამოთვლილი პროგრამების პარალელურად დამატებით მუნიციპალიტეტის მომსახურებაში შედის სოფლად მცხოვრებთა სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა 100 ლარის ოდენობით. საუბარია იმ ბენეფიციარებზე, ვისაც ქალაქში აუცილებელი პროცედურებისთვის უწევთ ყოველდღიური მგზავრობა. სალომე ჩანგელიას თქვით, მოსახლეობის მხრიდან ყველა პროგრამა თანაბრად მოთხოვნადია, თუმცა არის ისეთები, სადაც მეტი მომართვიანობა ფიქსირდება.
ძალიან ბევრი არის ნაციონალურ სამედიცინო მომსახურებაზე და ასევე ძალიან ბევრი არის ძვირადღირებულ მედიკამენტებზე და ჰეპატიტზე მომართვიანობა. ძირითადად ეს სამი ჯგუფი არის ძალიან ბევრი მომართვიანობას გამოხატავდი უფრო ძვირადღირებულ მედიკამენტების მომართვიანობაზე, აგრეთვე როგორც ნაციონალურ მომსახურებაზე.
იმისთვის, რომ მოქალაქე მისარგებლოს თვითმართველობის მიერ შემოთავაზებული პროგრამებით, მიმართვისას თან უნდა ჰქონდეს შეამთავრების შესახებ ცნობა, ფორმა ნომერი 100, სადაც მითითებული იქნება, თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურება საჭიროებს, ანგარიშ ფაქტურა, რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ესა თუ ის მოთხოვნა, პირადობის დამადასტურებელი ცნობა და თუ სოციალურად დაუცველია ან რომელიმე სხვა ჯგუფის წარმომადგენელი, შესაბამისი ცნობა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
მიმდინარე წელს ქუთაისის მერია სოციალური პროგრამებისთვის 4 მილიონ ლარზე მეტს ხარჯავს. ბიუჯეტი 20 პროგრამას მოხმარდება, რომელთა შორის 3 წელს პირველად ხორციელდება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პირობების გაუმჯობესებას გულისხმობს. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ხათუნა ხორხომელიძის ინფორმაციით, წელსაც პრიორიტეტულია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის მედიკამენტების და მგზავრობის დაფინანსება და ცეჰეპატიტის ელიმინაციის, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სოციალური საცხოვრისების კომუნალური გადასახადების პროგრამები. რაც შეეხება რამდენიმე ახალ პროგრამას, ხათუნა ხორხომელიძის თქმით, მათი მიზანია ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას.
პროგრამის ფარგლებში ხდება ისეთი პროექტების და ისეთი ღონისძიებების თანადაფინანსება, რომელიც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანაბარი შესაძლებლობების გამოვლენას. აქ ცხადდება კონკურსი და ბიუჯეტი არის 20000 ლარი, თითო პროექტის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5000 ლარს. მეორე პროგრამა, ეს არის აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება 20000 რეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება და ბიუჯეტი შემდეს 50000 ლარს. მესამე პროგრამა, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფერ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ეს ითვალისწინებს ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. ამ პროგრამაში გათვალისწინებული არის 10000 ლარი.
როგორც მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში განმარტავენ, მიმდინარე წელს სოციალური პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი ქალაქში სოციალური საცხოვრისის შექმნას ხმარდება. გასულ წელთან შედარებით დაფინანსება 1.5 მილიონი ლარით გაიზარდა საბინაო ფონდის შესაქმნელად და სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად ჯამში 2.5 მილიონი ლარი იხარჯება. ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე ყოფილი კავშირგაბმულობის შენობაში სოციალური საცხოვრისის კეთილმოწყობა მიმდინარე თვეში დასრულდა და ქალაქის მერიაში საცხოვრისში განსათავსებელ ბენეფიციართა შესარჩევი კრიტერიუმების დასადგენად მუშაობენ. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, სოციალურ საცხოვრისში ერთოთახიანი და ოროთახიანი ბინები კრიტერიუმების მიხედვით შერჩეულ მოქალაქეებს დროებით სარგებლობაში პირობების გაუმჯობესებამდე გადაეცემათ.
თუ ვინმე სადმე სხვა გადააქვს ამის გასათევი ან სოფელში აქ საცხოვრისი ან მემკვიდრეობით ეკუთხის რაღაც და ის არა აქ ჩერ მიღებული ავდგეთ და ჩვენ აქ შეუშვათ ესე არ იქნება აქ რეალურად სოციალურად დაუცველი იქნება უსახკარო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შემოგ ბევრი კრიტერიუმი იქნება ყველა ერთდროულად ვერ დაგმოყოფილდება აქ 48 ბინა აქ გვაქვს ჩვენ იყო შეძენილი აქ არ იქნება საკუთრებაში გადაცემა ვესმის რომ ყველას მიაჩნია რომ თვითონ უნდა მიიღოს მაგრამ ამას განსაზღვრა კომისია.
ქუთაისის მერიაში მიიჩნევენ, რომ მიმდინარე წლის ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე ამორგებული, თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს საგრებულოს წევრს ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავას. გუგავა თვლის, რომ საბიუჯეტო თანხებით სხვადასხვა სახის დახმარებას ერთი და იგივე ბენეფიციარები იღებენ და ამასთან მათი მდგომარეობა არ უმჯობესდება.
საერთო საყოველთაო სიკეთე ამ ბიუჯეტს არ მოაქვს, თუნდაც ის ინიციატივები, რაც ჩემს მიერ იქნა გაჟღერებული, შეიქმნა სოციალური გადარჩენის ფონდი და 5 მილიონი ლარ საბაზისოდ რომ ეს ჩადებულიყო, ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულ შვებას მივანიჭებდით იმ საზოგადოებას, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ხოლო პერსპექტივაში მუნიციპალური საწარმოებს და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესყიდვებით ქალაქში გავაჩენდით ახალ სამუშაო ადგილებს, რომელიც შექმნიდა დოვლაც.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში კი განმარტავენ, რომ მიმდინარე წელს 20 სოციალური პროგრამისთვის 4 მილიონ 21000 ლარია განკუთვნილი და პროგრამების ბიუჯეტი ყოველწლიურად მზარდია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურფართებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
Control.
თავისუფლება FM 107.4
მოქალაქეების ნაწილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ქალაქის კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს, მოითხოვენ გამოცხადდეს მორატორიუმი ბათუმის ისტორიულ უბნებში და შეწყდეს მშენებლობებზე უფლების გაცემა, მანამდე ვიდრე ქალაქის მართველობა არ მიიღებს შესაბამის წესებს. ეკალორდ ქიფანიძე, ჩვენი კორესპონდენტი გვეტყვის უფრო მეტს.
საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბათუმის წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ქალაქის ისტორიული არქიტექტურის შენარჩუნების მოთხოვნით ბათუმის საკრებულოს მიმართეს. სხდომაზე მათი მოთხოვნები დეპუტატებს ორგანიზაცია ბათუმის ხელმძღვანელმა ნინო ინაინშულმა გააცნო. მისი განცხადებით, ვიდრე ქალაქის ისტორიული განაშენიანების დაცვითი ზონა განისაზღვრება, ისინი ითხოვენ გამოცხადეს მორატორიუმი ქალაქის ძველ უბნებში მშენებლობებზე, რადგან მისივე თქმით, ვიდრე ხელისუფლება ამ რეგულაციას კულტურულ მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად მიიღებს, ბათუმში ისტორიული არქიტექტურიდან არაფერი დარჩება.
გვაქვს ძალიან კატასტროფული სიტუაცია. ბათუმის კულტურული რესურსები, ფაქტიურად ილევა და ეს ხდება ყოველდღიურად. და ამაში პასუხისგებელია, რა თქმა უნდა, მერია და პასუხისგებელია საკრებულოს, პასუხისგებელია მთელი საზოგადოება. კი არ ვითხოვთ, არ მოვითხოვთ თქვენგან, ეს არის ბათუმის ისტორიული განაშენიანების დაცვითი ზონის დამტკიცებას, იმ სახელმწიფო ორგანოების მისაზრებელობა დაიცვას და შეინარჩუნოს ძველი ბათუმი. ეს არის ჩვენი მოვალეობა და მანამ სანამ ამ დოკუმენტის მოხდება დამტკიცება საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ, მანამ მორატორიუმი გამოცხადდეს ნებართვების გაცემაზე.
მორატორიუმის გამოცხადებას ემხრობა ბათუმის საკრებულოს წევრი დიმიტრი დარჩია. იმისნით, რომ გადაიხედოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხა, რომელშიც მის მოსასრებით ზოგიერთი უსახური შენობაც მოხვდა. მისივე თქმით, გასათვალისწინებელია იმ მოქალაქეების მძიმე ყოფითი პირობები და ინტერესები, რომლებიც სტატუსის მქონე შენობებში ცხოვრობენ.
მინიჭებული აქვს ამ ზოგიერთ უსახურ სახლს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და კარგი იქნება, თუ გადავხედავ, თუნდაც მორატორიუმი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, იქნება შესაძლებელი, მე ვფიქრობ, იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გადაიხედოს ამ ძეგლებზე, კიდევ ერთხელ დაერქვას სახელი, რა სახლი არის, რა ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, რა კულტურული მნიშვნელობა აქვს ამ სახლებს და ამით მე ვფიქრობ, გადავარჩენთ ნამდვილად ისტორიულ და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს და ასევე მოვაშორებთ იმ ძეგლის სტატუსებს სახლებს, რომელსაც მართლა არ აქვს და მართლა ადამიანები არიან გაუსადლის მდგომარეობაში.
ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხა 2014 წელს ქალაქის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შედგა, რომელშიც მერიამ 150,000 ლარი დახარჯა. და მის გადახედვას არ ეთანხმება საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა. მისივე თქმით, ბათუმში 40-მდე შენობა არსებობს, რომელსაც ძეგლის სტატუსი უნდა მიენიჭოს.
ანუ მოვიშოროთ, ბატონო დიმა, ეს სიტყვარი ძალიან ცუდი. საბედნიეროდ 2014 წელს შეიქმნა ჩატარებული ინვენტარიზაცია, სადაც დაწერეს მხოლოდ ორადორ ძეგლზე რო არის ძეგლის სტატუსი მოსახსნელი, სწორედ იმიტომ, რომ ხელისუფლების დროს იქნა განადგურებული ეს ძეგლი. ასე რომ მოსაშორებელი დღესდღეობით ესეთი ძეგლი ჩვენ არ გვაქვს. რომ მეტიც 40-მდე ძეგლის შენობა არის, რომელსაც აქვს მისანიჭებელი სტატუსი. და დღესდღეობით თავრობის თავმჯდომარესთან, როცა განიხილებოდა ეს საკითხი, სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ დააყენა სწორედ ეს საკითხი, რომ 40-მდე ძეგლი არის, რომელსაც დღესდღეობით სტატუსი არ აქვს და უნდა მიენიჭოს და უფრო მეტიც კულტურული საქმენი გეგმა უნდა დამტკიცდეს ქალაქში.
ქალაქის გენერალური გეგმის დამტკიცების აუცილებლობას ხედავს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი. მისი განცხადებით, ქალაქის ძველი ისტორიული ნაწილი შესანარჩუნებელია.
ოპოზიცია ოპოზიციის არ არის ეს ქალაქი, ეს არის ყველას ძველი ბათუმი და მართლა ყურადღება სჭირდება. თუ ეხლა რაც დარჩა, იმას არ მიოქცეთ ყურადღება, საერთოდ არაფერი არ დარჩება და დავიმსგავსებით ტრაბზონს სამწუხაროდ Trabzoni კარგი ქალაქია, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობა არაა და სახლის აღზე არის მიდგმული და ეს საშინები რეგულაციები, რაზეც ახლა თვითონ ნანობენ Trabzonis მერთან ქონდა ლაპარაკი და ამბობს რომ საშინები მდგომარეობაში ვართ. აი ასე მდგომარეობაში ჩავარდები ჩვენ.
საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბათუმის წარმომადგენლებმა ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მშენებლობებზე მორატორიუმის გამოცხადების მოთხოვნით ბათუმის მერიასაც მიმართეს. მათი განცხადებით ისინი კვირის ბოლომდე თვითმმართველობისგან პასუხს ელიან. იმ შემთხვევაში თუ მერია ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მშენებლობებზე ნებართვის გაცემაზე დროებით უარს არ იტყვის, საინიციატივო ჯგუფის წევრები საპროტესტო აქციას გეგმავენ.
ეკა ლორთქიფანიძემ ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვაშინგტონიდან გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აპირებს სამხედრო ხარჯების მნიშვნელოვანი გასთის თხოვნით მიმართოს შეერთებული შტატების კონგრესს, რომლის წინაშეც ის დონალდ ტრამპის სიტყვით გამოვა დღეს ცენტრალური ევროპის დროით 24 საათზე. ეს არის საქართველოში ღამის 3 საათი. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისტორიული უწოდა თავდაცვის ბიუჯეტის მისეულ პროექტს, რომელმას ტრამპის თქმით უნდა აღადგინოს დასუსტებული სამხედრო ძალები. პრეზიდენტის აპარატის მიერ შემუშავებული თავდაცვითი ბიუჯეტის პროექტი დამატებით 54 მილიარდი დოლარით ითვალისწინებს თავდაცვითი ხარჯების გაზდას, რაც 2018 წელს ჯამში 600 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დარწმუნებულია, რომ მის მიერ შედგენილი საბიუჯეტო პროექტი სრულად შეესაბამება წინასაარჩევნო დაპირებას ამერიკის გაძლიერებისა და ქვეყნის უსაფრთხოების გამტკიცების შესახებ.
My budget also puts America first.
ჩემი მიერ შედგენილი ბიუჯეტიც პირველ ადგილზე აყენებს ამერიკას. გადასახადებით მიღებული დოლარები ამერიკაში დარჩება და მოხმარდება ვეტერანებსა და მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ბიუჯეტი შეესაბამება ჩემს პირობას, რომელიც გულისხმობს ამერიკის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ქვეყანაში ტერორისტებისა და კრიმინალების შეღწევის აღკვეთას, მოძალადე დამნაშავეების საპატიმროებში ჩასმას, ან სულაც ქვეყნიდან მათ გაძევებას.
From our country altogether.
განცხადა დონალდ ტრამპმა 27 თებერვალს შეერთებული შტატების გუბერნატორების ასოციაციის წევრებთან თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის დროს. მანამდე დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ თავდაცვითი სარაკეტო ძალების გაძლიერება და კიბერ შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაზდა სურს. თეთრ სახლთან დაახლოებული წყაროები საუბრობენ ასევე ახალი სამხედრო გემებისა და თვითმფრინავების შეძენას სამხედრო ფლოტისა და ავიაციისათვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გარდა თავდაცვითი ხარჯების გაზდას მხარს უჭერენ სენატისა და კონგრესის რესპუბლიკელი წევრები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ გაუმართლებელი იყო თავდაცვითი ხარჯების 20%-ით შემცირება შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დროს. თავდაცვითი ხარჯების გაზდისა და შეერაღებული ძალების გაძლიერების მომხრეა შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უმცროსი, რომელმაც ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში ალ-ყაიდისა და ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადამწყვეტი ბრძოლის აუცილებლობაზე ისაუბრა.
I think what people have got to realize is this bunch of
ფიქრობ ხალხმა უნდა გააცნობიეროს, რომ შესაძლებელია ამ ერთი მუჭა ბანდიტების დამარცხება, რადგან 2015 წელს ჩვენ მკვეთრად გავზარდეთ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები ერაყში. და სხვათა შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი იყო ერთ-ერთი თანაავტორი ფილოსოფიისა მოსახლეობის გულებისა და გონების მოგების შესახებ, რაც აუცილებელია გამარჯვებისთვის. და ჩვენ შეგვიძლია გამარჯვება. ჩემი მემკვიდრე პრეზიდენტებისგანაც გაგიგიათ სიტყვები ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებისა და განადგურების შესახებ. მეც ვამბობ, შეუტიეთ მათ, რადგან მათი დამარცხება და განადგურება შესაძლებელია.
განაცხადა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა, რომლის პრეზიდენტობის ბოლო წელს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვითი ბიუჯეტი 2007 წელს სარეკორდო 660 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. რაც შეეხება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საბიუჯეტო პროექტს თეთრ სახლთან დაახლოებული წყაროების ინფორმაციით, იმისათვის რომ შეერაღებული ძალები მომავალ წელს დამატებით 54 მილიარდი დოლარით დაფინანსდეს, საჭირო გახდება არა თავდაცვითი ხარჯების დაახლოებით 9% შემცირება. ყველაზე მეტად შემცირება სავარაუდოდ შეეხება საგარეო დახმარების გარემოს დაცვითი სააგენტოს პროგრამებისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებას. ზოგიერთი ოფიციალური წყაროს ცნობით კი სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტი შესაძლოა 30%-ით კი შემცირდეს, რა სტრუქტურის ძირფესვიან რეორგანიზებასა და მრავალი პროგრამის შემცირებას გამოიწვევს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს სამხედრო ხარჯების გაზრდის თხოვნით მიმართოს შეერთებული შტატების კონგრესს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვაშინგტონის პოლიტიკა შეეხება შემდეგი სიუჟეტიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
შეერთებული შტატების სენატმა 27 თებერვალს დაამტკიცა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა ვაჭრობის მინისტრის პოსტზე. ვინ არის ის, ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
უილბურ როსი, ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობას წარმართავს რუს ოლიგარქებთან თავისი შესაძლებელი კავშირების თაობაზე შეკითხების გაჩენის მიუხედავად. სენატის 72 წევრი მიემხრო როსის კანდიდატურას, 27 წინააღმდეგი იყო. როსი მილიარდერია და სპეციალიზებულია გასაჭირში ყოფ კომპანიებზე. დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებმა საკითხი წამოაყენეს როსის რუსეთთან კავშირების შესახებ. მათი ინტერესი უკავშირდებოდა როსის როლს 2014 წლის შემდეგ კვიპროსის უდიდესი ბანკის საქმეში. როსი Bank of Cyprus-ის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო. ეს ბანკი გაკოტრებას გადაურჩა მას მერე, რაც ევროზონის ქვეყნებმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2013 წელს მას დახმარება გამოუყეს. ბანკი რუსეთის კონგლომერატის ლამესა ჰოლდინგის აქციების სიდიდით მეორე მფლობელია. ეს ჰოლდინგი ეკუთვნის ვიქტორ ვექსელბერგს, რომლის ქონება ფორბისის მიერ შეფასებულია $12 მილიარდად. როსამდე ბანკის საბჭოს ვიცე თავმჯდომარე იყო ვლადიმერ სტრჟავკოვსკი, კაგებეს ყოფილი აგენტი, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირი. თებერვლის დასაწყისში 6-მა დემოკრატმა სენატორმა გაუგზავნა წერილი როსს და კითხეს, გადაურიცხა თუ არა ფული კვიპროსის ზემოხსენებულმა ბანკმა, სხვათაშორის ტრამპის უძრავი ქონების ფირმას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი და ამერიკის საზოგადოება იმსახურებს იცოდეს რუსეთთან თქვენი კავშირების მთელი მასშტაბისა და ასევე ტრამპის ადმინისტრაციას, ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიას, ტრამპ ორგანიზაციის კვიპროსის ბანკთან კავშირების შესახებ წერდნენ სენატორები ამ წერილში. ისინი მოუწოდებდნენ როს ეთქვა, ჰქონდა თუ არა კავშირები რუსეთის ოფიციალურ პირებთან ან მათ წარმომადგენლებთან საპრეზიდენტო კამპანიის დროს. სენატორი ელიზაბეთ უორენი აკრიტიკებდა როს რუსეთთან კავშირების გამო და იმისთვის, თუ როგორ წარმართა მან იპოტეკური სესხების საქმე, რითაც შეერთებულ შტატებში სახლების ბევრ მფლობელს ქონება დააკარგვინა. მას ახლო კავშირი აქვს რუსეთთან. გეგმავს ფული აკეთოს სატრანსპორტო ფირმების გზით და კომერციულ სექტორში აპირებს საქმიანობის გაგრძელებას. მილიარდები მოიგო ბინების მფლობელების ხარჯზე, განაცხადა უორენმა. როსი, მისი თქმით, პრაქტიკულად მულტფილმის გმირი უოლ-სტრიტის მოვლილი კატის სტერეოტიპიაო. რუსეთთან კავშირების გარშემო როს არც ერთი შეკითხვისთვის პასუხი არ გაუცია. მოსმენებზე სენატში არავის დაუსვამს ამაზე შეკითხვა. ის, რომ მას ბევრი სენატორი მიემხრო, იმაზე მეტყველებს, რომ სენატში დემოკრატიული პარტიის ბევრმა წარმომადგენელმა მისცა ხმა მის სასარგებლოდ. რუსის მთავარი ამოცანა ახლა ამ თანამდებობაზე ჩრდილოეთი ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ კანადასთან და მექსიკასთან შეთანხმების გამო კვლავ მოლაპარაკებებია და სხვა ანალოგიური შეთანხმებები, რომელთა წინააღმდეგია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების ვაჭრობის ახალ მინისტრს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველგვირულ ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების გეგმაზე და საფრთხეზე, რომელიც ამ გეგმას რუსეთისგან ემუქრება. ყოველგვირული პროგრამა ამჯერად კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
ჩერნოგორიაში შარშან ოქტომბერში აღიკვეთა გადატრიალების მცდელობა, რომელიც მიზნად ისახავდა მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მკვლელობას, ხელისუფლების სათავეში პროუსულად განწყობილი ძალების მოყვანას და ჩერნოგორიის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლას. მაგრამ ჩერნოგორიის უსაფრთხოების ძალებმა შეთქმულება აღკვეთეს. გამოძიების ფარგლებში პროკურატურამ დააპატიმრა და ბრალი წაუყენა 22 ეჭვმიტანილს. თავდასხმას გადარჩენილმა მილო ჯუკანოვიჩმა, რომელიც 1991 წლიდან ედგა სათავეში ჩერნოგორიას, სამჯერ პრემიერ-მინისტრისა და ერთხელ კი პრეზიდენტის რანგში, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა თანამდებობა. თუმცა მისი გავლენა კვლავ ძლიერია, არამხოლოდ ჩერნოგორიის, არამედ მთლიან დასავლეთ ბალკანეთის საზოგადოებრივ აზრზე. 21 თებერვალს მილო ჯუკანოვიჩი სიტყვით გამოვიდა ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე და განაცხადა, რომ რუსეთი კვლავ ცდილობს ბალკანეთის დესტაბილიზაციას, მას შემდეგ რაც ჩაიშალა ჩერნოგორიის პროდასავლური მთავრობის დამხობის მცდელობაო. როცა რუსეთის ასეთი დესტრუქციული საქმიანობის მიზეზზე საუბრობდა, მილო ჯუკანოვიჩმა ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო ურთიერთობების მკვეთრ გაუარესებაზე და სადამსჯელო სანქციების პოლიტიკაზე რუსეთსა და ევროპას შორის, სადაც ნეგატიურად აისახება დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონზე.
საერთაშორისო ურთიერთობათა გაუარესება იყო მიზეზი იმისა, რომ 2016 წლის 16 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების დროს რუსები შეეცადნენ ნებისმიერი საშუალებით დაემხოთ ჩერნოგორიის არსებული მთავრობა და დაესვათ ახალი მარიონეტული მთავრობა, რომელიც მხოლოდ უცხოეთის, უფრო კონკრეტულად კი რუსეთის ინტერესებს მოემსახურებოდა. ამგვარად რუსეთი შეძლებდა ევროპისა და ნატოსთვის გაეგზავნა მესიჯი: ჩვენი თანხმობის გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ გაფართოებას ვერც ბალკანეთში და ვერც სადმე სხვაგან.
განცხადა მილო ჯუკანოვიჩმა. ჩერნოგორიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შეფასებით არსებობს საფრთხე, რომ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისათვის მსატყოფნის ფონზე, რასაც თეთრ სახლში მისვლის შემდეგ არაერთხელ განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ბალკანეთი შესაძლოა კვლავ გადაექცეს ერთგვარ კოზირა ცხების თამაშში.
Мислим да реч само о поигравању са западним Балканом као много пута у истории.
დარწმუნებული ვარ, რომ რაც ხდება, ეს არის ერთგვარი თამაში დასავლეთ ბალკანეთზე, როგორც ეს ხშირად ხდებოდა ისტორიის განმავლობაში, როცა ჩვენს რეგიონს მხოლოდ ხურდაში გასაცვლელად იყენებდნენ. ასე რომ, როცა რუსეთი ასკვნის, რომ დასავლეთი იჭრება მის ინტერესთა სფეროში, ან საფრთხეს უქმნის რომელიმე მეზობლის ინტერესს, რადგან ხშირ შემთხვევაში ლაპარაკია სწორედ რუსეთის მეზობლად მდებარე სახელმწიფოებზე, მაშინ რუსები უფრო შორს ბალკანეთის მიმართულებით ისვრიან ანკეს და ამბობენ: ახლა ჩვენ გაჩვენებთ, რომ ჩვენც გვაქვს დესტრუქციული პოტენციალი. და ასე გრძელდება მანამ, სანამ რუსეთი და დასავლეთი არ მიაღწევენ შეთანხმებას და მათი ურთიერთობა არ გაუმჯობესდება. მაგრამ სამწუხაროდ, როცა მათი ეს ურთიერთობა უმჯობესდება, ბალკანეთი ისევ მიტოვებული რჩება, კიდევ უფრო ჩამორჩენილი, ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობების ამარა.
განცხადა მილო ჯუკანოვიჩმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის დროს აქტიურად ემხრობოდა ნატოში ჩერნოგორიის შესვლას და ამხრივ ბევრ რამესაც მიაღწია. ნატომ უკვე მოიწონა ჩერნოგორიის განაცხადი გაწევრიანების შესახებ და წლის ბოლოს ჩერნოგორია ოფიციალურად გახდება ალიანსის წევრი. რუსეთმა ცოტა ხნის წინ კვლავ განაცხადა, რომ ბალკანეთში თავისი ინტერესების სფეროდ განიხილავს სერბიას, ბოსნიას, მაკედონიასა და ჩერნოგორიას, რომლებიც არ უნდა გაწევრიანდნენ ნატოში. ყოფილი იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკები, რომლებიც არასოდეს ყოფილან საბჭოთა ბლოკის წევრები, ევროკავშირში გაწევრიანებას ესწრაფიან, თუმცა ამ ჯგუფიდან ნატოში გაწევრიანებას, როგორც ზემოთ ითქო, მხოლოდ ჩერნოგორია ელოდება. და მიუხედავად გარკვეული ეჭვებისა, რაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის შეცვლამ გამოიწვია, შეერთებული შტატების წამყვანმა სენატორებმა ბობ კორკერმა და ჯონ მაკეინმა 11 იანვარს სენატის სრული მხარდაჭერა აღუთქვეს ჩერნოგორიას ნატოში გაწევრიანების მხრივ. ჩერნოგორიის მეზობელ კოსოვოში მყოფმა ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა გენერალმა კიორტის მაიკ
სკარაპოტი დასავლეთ ბალკანეთის სტაბილურობას ცოტა ხნის წინ უმნიშვნელოვანესი უწოდა ნატოსა და ევროპის უსაფრთხოებისათვის. ეს უსაფრთხოება დასავლეთ ბალკანეთში, კერძოდ ჩერნოგორიაში, ჯერაც სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. გასული წლის ბოლოს ჩერნოგორიის პროკურატურამ გაამხილა იმ რუსი მოქალაქეების ვინაობა, რომლებიც ქვეყანაში მასობრივ არეულობასა და პრემიერ-მინისტრ მილო ჯუკანოვიჩის პოლიტიკურ მკვლელობას გეგმავდნენ. იმისათვის, რათა გავიმეორებ თავიდან აეცილებინათ ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანება, პროკურატურის ინფორმაციით ვლადიმირ პოპოვმა და ედუარდ შიროკოვმა ორგანიზება გაუკეთეს კრიმინალურ ჯგუფს, რომელსაც უნდა მოეკლა პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი. ამ მიზნით მათ 200,000 ევრო გადაუხადეს სერბ ალექსანდრ სინდელიჩს, სერბული ნაციონალისტური მოძრაობა მგლების ლიდერს. სინდელიჩი გადატრილების სხვა 19 პირთან ერთად ჩერნოგორიაში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. კრემლმა არაერთხელ უარყო ჩერნოგორიის შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდება, თუმცა რუსეთი ღიად უჭერს მხარს ნაციონალისტურ პარტიებსა და ჯგუფებს, რომლებიც ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანებას ეწინააღმდეგებიან. 21 თებერვალს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდა წევრთან შეხვედრისას ჩერნოგორიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მილო ჯუკანოვიჩმა გააკრიტიკა ქვეყნის ამჟამინდელი ხელისუფლება იმის გამო, რომ ჩერნოგორია ახლა თურმე ხელს არ უშლის მოსკოვის მთავრობას გაზარდოს თავისი გავლენა ბალკანეთში, ხოლო პრორუსული ოპოზიციური პარტიები მზად არიან სისხლის ზღვისა და გადატრიალებისათვის, რათა ჯუკანოვიჩის თქმით ხელისუფლების სათავეში პრომოსკოვური მთავრობა ჩადგეს.
დასრულდა ყოველდღიური პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gone to my baby's head. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Go light, baby. Gonna need my help someday. Gonna wish you'd listen.